Blízká setkání na dvojce.
Ano, ano, já vás vítám při poslechu Blízkých setkáních. Dnes s člověkem, jehož jméno se v poslední době v novinách hodně zmiňuje. Ať jsou to nominace jeho posledního filmu na Českého lva, anebo námět jeho nového projektu, který má vzniknout a se kterým nás zanedlouho bude prezentovat na nejvýznamnějším světovém festivalu Berlinále. Ten projekt by měl mapovat asi 15 let starou kuřimskou kauzu s Barborou Škrlovou. Možná si ji pamatujete. No tak s námi vydržte, za chvilku se dozvíte víc. Mým hostem je filmový režisér Olmo Omerzu. A jak jsem slíbila, mým dnešním hostem je filmový režisér Olmo Omerzu. Dobrý den.
Dobrý den.
Já vás tady vítám, jsem moc ráda, že jste si na nás udělal čas. Jak se v tomto období cítíte? Určitě musíte být šťastný, tolik nominací na Lva, různé jiné festivaly a tak. Cítíte se dobře, prožíváte šťastné období?
Definitivně mě strašně potěšilo, že náš film dostal tolik nominací na Lva. Ale zároveň, co se týká festivalu, tak pořád trošku je to ta doba, kde hodně nahrávám online nějakých vítání publika a mám jako různý rozhovory online, takže vlastně mi ještě pořád dost chybí ten kontakt s publikem, kterého jsem byl vždycky jako s minulýma filmama zvyklý.
A vy přetáčíte to vítání?
Jo, jo, mám jako na svém počítači tak už několik takových vlastně podobných vítání, kde víceméně říkám ten stejný text, ale akorát se mění název toho festivalu. A vždycky mě překvapí, že je s tím mnohem víc práce, než si člověk jako myslí, že není sám se sebou spokojený hned.
Když byste to udělal živě, možná to je pro vás úplně nová disciplína, ne? Asi nejste zvyklí takhle si natáčet sám sebe do kamery, slovo jako moderátor.
Určitě, hlavně tím, že máte zapojenou tu autocenzuru, že vždycky se na sebe podíváte a pak uvidíte, že vám něco vadí, nebo je tam nějaká chyba, nebo musíte to znovu opakovat a živě. Tak jako ta možnost není.
Ano, ano, musím uznat, že i to já obdivuji například na sociálních sítích, když tam někdo neustále mluví k těm lidem do toho telefonu, že trpím úplně stejnou takovou věcí jako vy, že taky něco natočím a pak to smažu, protože se mi to nelíbí. No nic, tak to bylo vedlejší, ale já jsem na začátku zmínila Festival Berlinále a z jednoho takového článku jsme všichni, nebo dost lidí pochopilo, že již projekt o Barboře Škrlové je dávno hotov, je to nějaký váš film, se kterým nás jdete právě prezentovat. Pojďme to prosím vysvětlit, protože to tak úplně není.
Je to tak, není to film, je to seriál, který je zatím v takové vývojové fázi ještě podrobnějšího psání scénáře a vlastně ten cíl na tom Berlinále je, že budeme ten projekt mezi 10 vybranými světovými projekty seriálovými prezentovat a možná můžeme navázat i nějakou spolupráci s dalšími producenty a možnými koproducenty.
A to musí taky někdo vybrat, nebo nemůže se tam přihlásit jakýkoliv seriál?
Může, ale je tam selekce.
Je
tak
tam selekce.
V tom je vlastně to dost velký úspěch, protože ta selekce opravdu, těch projektů je opravdu hodně a ta selekce je opravdu jako malá, že těch 10 projektů ze celého světa je opravdu, si myslím, velký úspěch, že jsme se tam dostali.
Takže ten příběh prostě je musel zaujmout, stejně asi jako celou naší republiku.
Je to tak. Já myslím, že ten příběh je, že jsme nějak našli způsob, jak ho vykomunikovat i způsobem, že je srozumitelný pro lidi, kteří vlastně jako neznají ten kontext a neprožívali to stejně tak, jak my. Přes média.
Tehdy, vy si to pamatujete, vy jste byl poměrně mladý, když už je to tak stará kauza, tak vám bylo asi 22, jsem tak vypočítala. Pamatujete si to z té doby?
Si pamatuju z té doby, ale zároveň on ten projekt, já si ho hodně pamatuju i tím, že myslím si, že hodně lidí chtělo to natáčet, nebo
určitě
vlastně vznikaly knížky inspirované tu kauzou, komiks, a vlastně pořád zůstala taková velká nějaká záhada, že si myslím, že tím je i to hodně zajímavé, že vlastně jako nikdo přesně neví vysvětlit, co se za tím stalo. Mm-hmm. Je spousta nějakých teorií a my se nějak budeme snažit přiblížit vlastně ty pravdy a vysvětlit vlastně, pochopit i motivaci tím postavám.
A jak jste dokázal, že vám to tedy nikdo takzvaně nevyfouk, ten projekt, že už to dávno nikdo nenatočil jako film?
Já si pamatuju, že jsem tak jakoby před lety, když jsem byl ještě na FAMU, tak jsem se trošičku o to zajímal, ale pak jsem to vzdal právě z toho důvodu, že jsem najednou zjistil, že to několik lidí souběžně jakoby připravuje. A vlastně já jsem k tomu projektu byl oslovený produkcí Pink a producentem Radovanem Siebertem, který se tomu tou kauzí věnuje už delší dobu. Souběžně v té produkci vzniká i dokument, kterého režíruje Martin Mareček, takže vlastně já jsem přistoupil k tomu projektu, když už existovalo hodně rešerší, hodně materiálu, což je vlastně takovej jako dobrý vstup do nějaký práce vlastně. A my jsme začali vyvíjet spolu s Mírem Šifrou, Lucí Vánkovou a Marie Starou jsme začali vyvíjet ten hraný seriál.
Uh-huh. A seriál je to proto, že by se to do jednoho filmu nevešlo? Je to 8 filmů v podstatě tedy? Nebo proč jste se rozhodli pro seriál?
Myslím, že opravdu seriál je v tom výtečný, že může na takhle komplexní kauzu, na tak komplexní příběh jako nakouknout z různých perspektiv a vlastně ho tak jakoby pojat komplexně bez nějakých škrtů nebo zjednodušení a zároveň my taky hodně chceme jako přistupovat jako citlivě k tomu projektu, protože je i tam hodně oběty a myslím si, že si ten projekt právě jako zaslouží vlastně jakoby poctivou a citlivý zpracování.
Určitě, právě si povídáme o tématu Barbory Škrlové, takže si povídáme s panem režisérem Olmo Omerzu. Za chvilku nás poslouchejte dál. Dnes tady prožívám takové blízké setkání s filmovým režisérem Olmem Omerzu. Povídali jsme si hned na začátku o takovém novém projektu, který vlastně vzniká ještě v rámci příprav, vlastně asi námětu, scénář asi ještě určitě není hotový, jde tedy o seriál o Barboře Škrlové. Barbora Škrlová už je vlastně docela dlouho na svobodě. Byste měli možnost si ji nějak kontaktovat nebo vůbec?
Ne, nebyla možnost.
Nebyla možnost a potřebujete k tomu nějaké svolení té rodiny? Nebo nějakých opatrovníků nebo někoho z blízkého okolí?
Je to tak, že produkce a hlavně jakoby ta dokumentární část, jako, nebo ten dokumentární tým vlastně pracuje nebo spolupracuje s jedním z těch kluků. A pak i vlastně hodně dělají na různých rešerších a komunikují vlastně jakoby s lidmi, kteří nějakým způsobem byli blízky tým událostem.
Člověka určitě napadne jako první, nebo každou ženu si myslím napadne hned. Kdo to bude hrát? Musí to být herečka, která samozřejmě může, nebo by divák měl uvěřit, že jí je 13 a zároveň teda její 33, protože i Barbora Škrlová dokázala vlastně obelhat a všichni věřili, že jí je tolik. Napadá mě Eliška Křenková. Vaše oblíbená dvorní herečka, protože ona opravdu má v tom obličeji tu dětskost a zároveň už i ten věk má.
Jak upřímně mi Eliška nenapadla.
Nad tím jste ještě nepřemýšleli.
Ale vlastně to bude opravdu velký oříšek, protože si myslím, že v něčem jako hodně stojí ten seriál a chtěl bych, abych ten divák uvěřil, jak ty postavy uvěří tomu, že je to opravdu Jako, že by měla být to ta 13-ročná holka. Že by vlastně i divák uvěřil tý manipulaci, která se před ním odehrává.
Eliška Křenková samozřejmě hraje i ve vašem posledním filmu Atlasu ptáků. Ten tedy má letos 8 nominací na Českého lva. Je to tak?
Je to tak.
Je to tak. Minulé to bylo, myslím, 9 za film Všechno bude, získali jste 6. Tak vás mají asi akademici rádi. To je fajn.
Tak já doufám, že mají rádi ty filmy.
A stane se něco potom získání toho ocenění, myslím, jako kromě tedy pocitu radosti a toho, že má, že prostě ta práce má smysl. Hrnou se třeba další nabídky na to, abyste něco natočil?
Mě bylo vždycky jako líto, že ten Český lev je až potom, jak ten film už byl v kinech. Protože si myslím, že vlastně se nám nějakým způsobem povedlo nejvíc viditelnit jako až potom vlastně, jak ten film už v něčem nebyl aktuální v kinech, ale samozřejmě ještě před ním byla premiéra v televizi a tak dál. Tak to je jedna věc, že najednou vlastně spousta lidí reagovala na to, že aha, a kde může ten film vidět, tak, jako proč jsem ho nějak si nevšim, že byl v kinech. Takže hodně ten Český lev zdůraznil, že jde o kvalitnou práci, což samozřejmě pro nás všechny byla velká satisfakce a pro mě hlavně já mám vždycky strašnou radost, že já vnímám jako tvoření filmu jako kolektivní práci a snažím se jí dávat dost velký prostor tím jako mým spolupracovníkům v tom. A mám strašně rád, když právě dostanou i oni to ocenění a myslím, že to je vlastně jako hrozně hezky. Co se týká nabídek, tak asi přišly nějaké věci nebo nějaký scénáře, který jsem si přečet, třeba mě tak moc nezaujali, nebo něco mě zaujalo víc, ale lidé určitě vás víc zaregistrují než předtím.
To určitě. Máte pravdu, že vlastně v momentě, kdy se předávají ty ceny, tak už ty filmy většinou v kinech nejsou, ale myslím si, že Český lev to za nějaký poplatek tam promítá na svých stránkách. Myslím, že potom to nějak je po těch nominacích nebo po tom předávání, že to tam je. Tak uvidíme, snad se k tomu dostanou diváci určitě. Povídám si dnes s režisérem Olmo Omerzu. Filmový režisér Olmo Omerzu je mým dnešním hostem. Povídáme si, jak jinak než o filmech, pochopitelně. Vy natáčíte filmy vlastně každé 3 roky, to jsem si vypočítala. Je to náhoda, nebo to prostě dřív nestihnete?
Tak myslím, že tak na 2 roky natáčím, pak se vždycky čeká na distribuci, na premiéru. Tak zatím nemám úplně pocit, že... Myslím, že to tak akorát, že aby měl pocit, že... jsou ty projekty dostatečně připraveny.
Vy hodně rád jako připravujete, že? Nebo točíte, až jste opravdu jako připraven.
No, tak myslím, že to je dobře pro ty projekty a ty filmy, že jako přece já to hodně vnímám, že ty filmy jsou dost velká zodpovědnost, jako to není levná záležitost a tak snažím se to dotáhnout, jak nejvíc to umím a udělat to, jak nejlíp to jde. No.
Oni to říkají i o vás herci, že to právě je pro ně velice potěšující, že hodně zkoušíte. A když si například děláte při přípravě takzvaný storyboard, což jsou takové ty malůvky, aby člověk potom věděl, asi i kameramani všichni věděli, jak vlastně ty záběry budou vypadat, tak vy si je fotíte, což je zvláštní, protože vy malovat umíte. Je to rychlejší, to focení?
Je to spíš, mně se osvědčilo, že když se dělá storyboard, tak je to víc pro typ filmu, kde se míň mluví. A pro filmy, kde je to třeba, což jsou poslední 2 filmy, co jsem točil, kde je to hodně postavený na dialogu, tak mám pocit, že ten v tom storyboardu se nějak neumím zase tak moc orientovat, takže spíš s kameramanem se shodneme nějak na těch zásadních úhlech a aby měl zároveň i hodně představu vlastně o tom záběrování, tak mi ty fotky víc pomůžu to upřesnit. A navíc já se už vždycky snažím se příliš nesoustředit na tu jednu představu, než jsem na tom place. Protože v tom smyslu, že většinou, pak když ti herci to zahrajou na tom place, tak většinou to ještě změníme 2x, 3x, protože zjistím, že to funguje nějak jinak, nebo že to funguje líp, než jsem si já sám představoval. A vždycky jdu za tím nejživějším impulzem, který mi je v tu chvíli nabídnutý. Takže nemám problém vlastně jakoby si změnit tu nějakou koncepci, na který jsem třeba strašně dlouho seděl a hrozně ji pečlivě připravoval. Ale že jakmile cítím, že je to nějaký opravdivější nebo skutečnější, tak vždycky jako vemu tu variantu a v tu chvíli musím být dostatečně připravený i s kamermanem, že změníme vlastně ten celý koncept třeba záběrování.
To je určitě i pro herce dobře, pro všechny dobře. Vy máte rád herce, herci mají rádi vás a o nich si právě budeme povídat za chvilinku. Dnes s filmovým režisérem Olmo Omerzu povídáme si o jeho posledním filmu, ale nejen o něm, Atlas ptáků. On je takový žánrově jaksi nejednoznačný. Já jsem si tady jako vymyslela, jak bych ho označila já, pak mi řeknete, jak byste si ho označil vy. Tak já bych řekla, že to je taková detektivní komedie s prvky problematiky v kyberprostoru a ornitologické poetiky. Takhle. Teď pardon, jenom omlouvám se, já jsem vás teď neslyšela, takže doufám, že mohl byste to říct ještě jednou.
Je, že se mi to hrozně líbí, to označení, jak jste to říkala.
Je to takhle, takže to beru. Je to takhle složitý, takže vy to takhle berete. Tematika sociálních sítí je ve filmu zastoupená poměrně dost. Jak jste na tom vy?
Se sociálníma sítěma? Tak mám Instagram... Facebook už nemám, nebo měl jsem ho tak jako 10 let zpátky a přestal mě bavit. Si myslím, že spíš jsem ten, co by klidně mohl žít bez sociálních sítí, ale vlastně mám pocit, že pak bych se už úplně odříznul i od jakéhokoliv kanálu, kde já můžu sám prezentovat tu práci nebo nějaké úspěchy a tak.
Takže je to taková nutnost v dnešní době v podstatě.
Je to taková nutnost, ale zároveň to beru, že mi trošku to baví, že to není úplně tak, že bych to bral jenom profesionálně a tak.
Vy jste od začátku věděli, vlastně už když jste to psali, ten film Atlas ptáků, scénář, tak už jste od začátku to vlastně psali na Miroslava Donutila, což ho samozřejmě potěšilo. On také samozřejmě díky tomu říká, že vy jste nejlepší režisér samozřejmě na světě, to tak je. Ale vy jste se vůbec nezamýšleli nad tím, že by se mu třeba ta látka nelíbila, nebo že by neměl čas?
Já jsem se samozřejmě toho léknul v jednu chvíli, protože jsem zjistil, že už píšeme třeba několik měsíců s Petrem Píchou spolu scénář a že vlastně jsme tak nějak, že už píšeme i ty dialogy a že slyšíme toho Mírka mluvit. Ale já jsem se pak najednou dost jako léknul toho, že a co když se mu to nebude líbit a mně se to bude strašně těžko třeba měnit tu představu na někoho jiného. A tak tím pádem potom, jak jsem mu zavolal, jak jsme se sešli, potom, jak přečet ten scénář, jsem opravdu měl jako velkou radost, že se mu to líbilo a že ho ta látka oslovila.
Ona je vlastně ta hlavní postava trochu nesympatická, ale Miroslava Donutila vlastně všichni vnímají jako vtipného, legračního, sympatického jako pána. Ten úmysl byl takhle od začátku tedy, že to bude trošku proti, aby jako nás to mátlo malinko. Protože kdybyste to do toho obsadili někoho vyloženě nesympatického na první dobrou takzvaně, tak by to bylo možná jiné.
Tak já jsem zároveň jakoby znal jeho tvorbu, nebo znal jsem ho z divadelných představení, tak třeba tak jsem věděl, že umí taky tu nepříjemnou polohu a tak dál. Takže vlastně v tom jsem zase tak jako nevnímal, že to je proti casting. Jako spíš... Spíš mě vlastně jakoby bavilo, že a chtěl jsem ho vidět po nějaký docela delší doby v tak velký roli a v tak vážní roli, že mě ta představa hodně jako vlastně jako bavila celou dobu, když jsme to psali. A zároveň jsem se pak jako hodně zabýval tím, že jsem se snažil tu postavu ne zlepšovat nebo nedělat z něj takového toho tu kladnou postavu, ale snažil jsem se dělat fascinující postavu. V tom smyslu, že i když není kladná, že ten divák jakoby nějak mu rozumí a fascinuje ho. Fascinuje ho ten jeho boj, to, co vlastně v tom filmu zkoumává. I když se s ním nestotožňuje, což vlastně většinou klasické filmy jsou udělané tak, že divák jakoby má soucítit s hlavní postavou. Ale u nás bylo důležité vlastně ta fascinující poloha jeho.
A samozřejmě to zaklaplo. O další herečce Alence Mihulové si budeme povídat za chvilinku s panem režisérem Olmo Omerzu. Ano, Adel uvádí Adel, to se mi stalo poprvé, kdy tady máme zpěvačku Adel. Líbí se vám, pane režisére? Je to hezká zpěvačka. Teď jsem nemyslela sebe.
Jestli mi líbí její zpěvačka Adel? Který písnička má, jako, má hezký hlas.
No, já jsem slíbila, že se pane režiséra Olmo Omerzu zeptám na Alenku Mihulovou, protože té se splnil sen. Miroslav Donutil o vás nevěděl, ten si to přečetl, dostal nabídku, ale Alenka si vás vysnila, ten sen se splnil. Máte vy nějaký takový sen, s kým byste třeba chtěl pracovat? Možná i v zahraničí.
Tak měl jsem dlouho takový sen, ale on už bohužel nežije. Jako Philip Seymour Hoffman mě vždycky strašně bavil jako herec. A takže vždycky mě je hrozně smutno z toho, že to už nikdy by se nemohlo uskutečnit.
Vy máte kolem sebe pořád vlastně stejné lidi, jak už jsem zmiňovala například Elišku Křenkovou, Martina Pechláta, ten s váma natočil úplně všechny filmy, ale i kameramana, producenta, střihačku. Vypadá to, že jste takový rodinný typ, konzervativní, že potřebujete mít být obklopen stále stejnými lidmi. Nerad věci měníte?
Není to úplně nutný, že... Jakože by třeba jako vždycky budeme dělat všichni takhle jakoby spolu ty věci. Dokud mi přijde, že to dává smysl, že se všichni někam posouváme a že vlastně nás to nějak jako baví a že se nezacyklujeme, tak mi přijde, že to vlastně není na škodu pracovat se stejnýma lidma. Jako myslím si, že to je to stejný s hercema, že s hercema je hodně ta spolupráce o nějaký důvěře. A která musí vždycky vzniknout, i když třeba poprvé s ním děláte. Ale tím, jak vlastně třeba s Eliškou a s Martinem už děláme několik filmů spolu, tak vlastně se jako rychlejc a možná i dál dostáváme v nějakých věcech, které jsou třeba, protože jako často se zabýváme s tématama, které jsou trošku nějak, mají něco nepříjemného v sobě, nebo že rádi zkoumáváme věci, které jsou trošku nepohodlné v něčem. A v tom obzvlášť si myslím, že je dôležitá dôvera. Jakože na tých skúškach, že človek akoby sa otevře a že pracuje s nejakýma vlastnýma osobníma skúsenostma a že sa nestídí pred tým druhým človekem. Takže a ja vlastne akoby rád pracujem s týma vecma, takže v tom je i že to není nejakú moje konzervatívnu polohu a jasne. Myslím si, že sa nevnímam úplne za konzervatívneho človeka.
Jasne, ale ono to vždycky vlastne dobře dopadlo, ale stalo sa vám nikdy, že ste si napríklad obsadil niekoho, kde to práve neklapne, že proste, ne že by ste ho asi museli vymieniť, ale že proste to nedopadlo tak, jak ste si predstavoval. Nemusíte menovať teda, samozrejme.
Tak už som vymieňoval herce.
Jo, už sa to stalo.
Jo.
V jaké fázi? Už nějakou na place?
Ne, na zkoušce.
Že jste prostě
na zkouškách, že, no, že jsem zjistil, že to nepůjde.
Byl to někdo známý? Ne, nebudeme jmenovat. ne, určitě ne. To z vás nechci tát, ale pojďme k filmu. Všechno bude, abych si tady trošku chtěla přihrát polívčičku. Protože údajně to bylo nejdříve psáno pro český rozhlas, jako rozhlasová hra. Mm-hmm. Ale kvůli vulgaritám, které odmítl scenarista Petr Pícha škrtnout, tak tomu jako nedošlo. Byly tam ty vulgarity tak podstatné? Byly.
Tak mě to překvapilo, že vlastně to byl tak velký problém, že jsem ty vulgarity zase tak nevnímal a zároveň naprosto rozumím tomu, že Peter je hodně soustředěný na jazyk. Takže on je vlastně jako hodně zajímavý scenarista v tom, že si myslím, že i často si zapisuje dialogy, že ho ten živý jazyk hrozně baví, že vlastně si myslím, že často dostávají nějaký nápady na příběhy přes dialog a tak. Což třeba já funguje naprosto opačným způsobem, že já mám vlastně většinou, je to přes nějaký obraz, nebo přes, že začínám o nějaký myšlenky a snažím se vytvořit příběh. A naprosto tomu rozumím, že pro něj to bylo zásadní nějak a že vlastně, že ho bavilo, jak to zní a že to nechtěl měnit, škrtat a ničit ten text.
Jasně. V tom filmu hráli hlavní roli dva chlapci. Jeden z nich dokonce získal Českého lva. Už musí být dneska hodně veliký, ne? Jste s ním nějak ve spojení?
Právě jsme si nedávno psali, jsem s oběma ve spojení.
Nemají pocit, že by mohli hrát taky v nějakých dalších filmech. Ono to vždycky tak asi museli prožívat velkou euforii po tom, co vyhráli, nebo prostě měli ten obrovský úspěch. Všichni se o ně zajímali a najednou... Chtějí se tomu vůbec věnovat dál?
Tak myslím si, že jo, že oba mají, doufám, nějaké ambice a že, nebo vím, že mají ambice a doufám, že se jim bude taky nějak jakoby dařit. Obecně je vlastně vždycky zajímavý u těch dětských herců je hodně jako náročný ten přechod. Jako i vlastně z těch amerických filmů nebo z těch amerických hvězd. Že vlastně ne každý velmi talentovaný dětský herec vlastně zvládne nějak pak i zapojit vlastně se do toho dospělého světa herectví.
Aby to bylo zajímavé, aby to bylo i pro tu kameru. No,
mě hodně překvapilo, já jsem byl na jednom festivalu v Amsterdamu, který je v podstatě jeden z takových nejpodstatnějších pro filmy o mládích. A tam jsem se bavil s maminkou jednoho kluka, velmi známého německého herce, jako dětskýho. A ona vlastně jako mi říkala, že je vlastně jako obrovský procento děti, jako velmi talentovaných dětských herců, který z pubertu ztrátí ten talent. Mm-hmm. Že vlastně, že se jim to nějak jakoby posune a že vlastně tu přirozenost, která byla v tom dětském období tak výtečná pro nich, takže no vlastně najednou zmizí.
Je to zajímavé, ale možná jsme to viděli vlastně i u nás tady, u některých dětských hvězd, že se to prostě vytratí. Hmm. Tak to prostě je. Povídáme si na dvojice v blízkých setkáních s filmovým režisérem Olmo Omerzu. Dnes s filmovým režisérem Olmo Omerzu. Ještě se dostanu k hudbě, která je například ve filmech pro mě hodně zásadní a v tom posledním ji pro vás složila vaše paní. Monika.
Je to tak.
Nebylo to úplně poprvé, vy spolupracujete často, ale teď to bylo pro ní úplně poprvé a ona říká, že to byla pro ní nejhezčí práce za tím, co zažila. Víte v čem?
Tak já myslím, že my dva s Monikou si strašně dobře rozumíme i v tom vkusovém. že vlastně se umíme jako naladit na sebe a na to, co vlastně ta scéna potřebuje. Já třeba v těch začátečních filmech jsem se vždycky hrozně bál hudby, a to ne tím, že ji nemám rád, ale právě naopak, že vlastně mám strašně rád a že jsem hrozně citlivý na hudbu ve filmech, takže jsem a taky jsem nevěděl úplně, koho by oslovil, že nikdo mi tak úplně jako nebyl blízký v tom smyslu, že by to byla opravdu ta stejná krevní skupina. A vlastně tím, jak jsme začali s Monikou dělat spolu, tak i nějak je víc a víc ty chudby ve filmu, ve v těch filmech, co dělám. A vlastně zjišťuju, že třeba když přemýšlím o dalším projektu, tak nějak už víc i pracuju s tím, že tam bude chudba a že vlastně jakoby třeba i přemýšlím o scénách, jak by mohly fungovat a jaký typ chudby v ní by mohl hrát. A vlastně takže s Monikou se bavíme už ve fázích třeba té dvě scénáři, jaký typ hudby by to mohl být, což je vlastně docela jako netypický, že většinou ten hudební skladatel přijde opravdu až v nějaký verzi střihu, ale tak se nějak stala už součástí ty práce na začátku.
Života.
No, to je to.
Máme už poslední minutku, pane režisére. Určitě vy tvoříte tady slovinský pár. Určitě jezdíte do Slovinska na dovolenou, stejně jako my, milujeme hory i moře. Vy tam všechno máte, přitom žijete tady. Tak kam byste nás tam pozval?
Tak já jsem trošku mín na hory a víc jsem jako mám hodně rád moře víc. A většinou, když jdeme do Lublani s Monikou, tak vždycky jdeme ještě na tak den, dva do Piranu, což je vlastně hrozně krásné město u moře a máme tam nějaké svoje místa, které máme rádi.
No tak ty nám samozřejmě prozrazovat nemusíte, nicméně děkujeme za krásný tip a já vám moc děkuju, že jste přišel a přeju vám samozřejmě hodně štěstí, abyste ty nominace na Českého lva proměnili a ať se vám samozřejmě daří i na Berlinále. Mějte se moc krásně, děkuju.
Děkuji moc za pozvání a taky se mějte krásně.
Mým hostem byl filmový režisér Olmo Omerzu.